Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Բաքուն Հայաստանի զինված ուժերին կրկին մեղադրում է Նախիջևանի ուղությամբ կրակոցներ արձակելու մեջ։ Երևանը չի ստապում հստակեցնել, պատրաստվում է պաշտոնապես հրաժարվել նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարությունից, Մոսկվան պնդում է փաստաթուղթը գործում է, պայմանավորվածություններն էլ պետք է կյանքի կոչվեն։ Վարդենությունների պայքարը իրենց պատկանող հողերի արդար փոխադուցման պահանջով արդյունք չի տալիս։ Միջազգային թեմաներ, Telegram-ի հիմնադիր ռուս միլիարդատեր Պավել Դուրովա խոշոր գրավի դիմաց ազատ արձակվեց, սակայն չի կարող լքել Ֆրանսիայի տարածքը։ Այս ու այլ թեմաներ ենք նախատեսել այս եթերաժամի ընթացքում, ինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Հայաստանում սահմանադրական հանրաքվեն նախատեսվում է անցկացնել 2027 թվականին, այսօրվա ճեպազրույցում հայտնել է արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանը։ Մինչ այս Հայաստանի իշխանությունները ասել են նոր սահմանադրություն ընդունելու մտադրության մասին։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը արտերկրում աշխատող Հայաստանի դեսպանների հետ այցելել է Կիրյանց, որտեղ նրանց ներկայացվել են կատարված և ընթացիկ աշխատանքները։ Օրերս Դիլիջանում տեղի էր ունեցել արտերկրի դեսպանների և արտգործնախարարության ղեկավարների հավաքը։ Ֆրանսիայում ձերբակալված Telegram-ի հիմնադիր ռուս միլիարդատեր Պավել Դուրովը 5 միլիոն եվրո գրավի դիմաց ազատ է արձակվել, սակայն ըստ դատարանի որոշման չի կարող լքել Ֆրանսիայի տարածքը։ Եվրամիությունը մտահոգված է Վրաստանի վարչապետի և վրացական երազանքի այլ ներկայացուցիչների հայտարարություններով կապված ընդդիմադիր կուսակցությունների գործունեությունը արգելելու մտադրության հետ, հայտարարել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների խոսնակ Պետեր Ստանոն։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հանդիպում է ունեցել Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջեֆրի Ֆլեյքի հետ, նախագահական նստավայրում հանդիպումը տեղի է ունեցել փակ դռների ետևում։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը Պեկինում ընդունելով ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանին ասել է, որ ԱՄՆ-ի հետ կայուն առողջ հարաբերությունների զարգացման համար Չինաստանի հանձնառությունը մնում է անփոփոխ։ Այս փոփոխվող և անհանգիստ աշխարհում երկրները կարիք ունեն համերաշխության և համակարգման, այլ ոչ թե պարակտումների և արճակատումների, ասել է Սի Ցինփինը։ Ջեյք Սալիվանը հավաստիացրել է, որ նախագահ Բայդենը մտադիր է պատասխանատու կերպով կառավարել կարևոր հարաբերությունները և երաշխավորել, որ մրցակցությունը չվերածվի հակամարտության կամ արճակատման։ «Մենք հավատարիմ ենք բարձր մակարդակի դիվանագիտության պահպանմանը, և նախագահ Բայդենը անհամբերությամբ է սպասում առաջիկա շաբաթներին ձեզ հետ շփվելու հնարավորությանը», ասել է Սալիվանը։ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը ժամանել է Ֆրանսիա, Ելիսեյան պալատի մուտքի մոտ նրան ողջունել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Սա Բրիտանիայի վարչապետի պաշտոնական առաջին այցն է Ֆրանսիա։ Այսօր Բրյուսելում մեկնարկել է Եվրամիության արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպումը։ Առանց որոշումներ ընդունելու այս հանդիպումները սովորաբար անցկացվում են 6 ամիսը 1 Եվրոպական խորհուրդի նախագահող երկրում, բայց Եվրամիություն Հունգարիա հակասությունների, Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի վարքագծի պատճառով, Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը որոշեց հանդիպումը անցկացնել ոչ թե Բուդապեշտում, այլ Բրյուսելում։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ Բաքու-Երևան փոխադարձ մեղադրանքներին անդրադառնանք, ադրբեջանի իշխանությունները պնդում են, որ Հայաստանի զինված ուժը կրկին կրակոցներ է արձակել Նախիջևանի ուղությամբ, նույն մեղադրանքները հիշեցնենք, հնչել էին նաև 3, Երևանը հերքում է տեղեկությունը, հիշեցնում վարչապետ Փաշինյանի առաջարկը համատեղ մեխանիզմ ստեղծել հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի հետաքննության համար, ինչ իրավիճակ է սահմանին, ինչով է պայմանավորված լարվածությունն ու Բաքվից չդադարող մեղադրանքները, Ռուզաննա Ստեփանյանն է փորձել պարզել։
Բաքուն կրկին մեղադրում է Երևանին հրադադարը խախտելու մեջ, պնդելով, թե հայկական զինված ուժերը մեկ օրում 2 անգամ կրակել են Նախիջևանի ուղությամբ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը 3 նախարարության, ապա նաև 3-օյան հաղորդագրություն տարածեց, պնդելով, թե Հայաստանի զինված ուժերը Վայոց ձորի Բարձրունի գյուղի դիրքերից հրաձգային զինատեսակներից կրակել են Նախիջևանի ինքնավար մարզի մեջ մտնող Շահբուզի շրջանի ուղությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն ի պատասխան 2 անգամ էլ հերքեց ադրբեջանական կողմի պնդումները։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը, թե Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել Սահմանագոտու հարավ-արևմտյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ, չի համապատասխանում իրականությանը։
Վայոց ձորի մարզի Բարձրունի գյուղում էլ կրակոցներ չեն լսել։ Շուրջ 300 բնակչություն ունեցող սահմանամերձ համայնքի ղեկավար Արսեն Ալեքսանյանը ազատությանը փոխանցեց, որ գյուղում որևէ անհանգստություն չկա։
Չենք լսել մենք։
Իսկ գյուղը շատ մոտ է, Բարձրունի շատ մոտ է սահմանին։
Մի 3 կիլոմետր։
Իսկ ընդհանրապես սովորաբար հանգիստ է այդ ուղությամբ։
Հա, հանգիստ է։
Հրադադարի խախտում։
Մշտապես հանգիստ է եղել։
Իդեպ, երկելով հրադադարը խախտելու մասին Ադրբեջանի զինված ուժերի պնդումները, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը միաժամանակ հիշեցնում է Բաքվին հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի կամ այդ մասին տեղեկությունների հետաքննության երկկողմ մեխանիզմ ստեղծելու Հայաստանի առաջարկը, ինչին մինչև օրս Ադրբեջանն այդպես էլ չի արձագանքել։ Անցած հունիսին, երբ Բաքուն կրկին մեղադրում էր Երևանին կրկին Նախիջևանի ուղությամբ հրադադարը խախտելու համար, իսկ հայկական կողմը դարձյալ հերքում էր, վարչապետ Փաշինյանը կրկին առաջարկեց Ադրբեջանին հրադադարի ռեժիմի խախտման հետաքննության երկկողմ մեխանիզմ ձևավորել։ Օրեր անց արդեն վարչապետի աշխատակազմը դիվանագիտական խողովակներով այդ առաջարկը պաշտոնապես փոխանցեց Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմին։ Պաշտոնական Բաքուն, սակայն, պարբերաբար մեղադրելով Հայաստանին հրադադարը խախտելու մեջ, առայսօր այդպես էլ չի արձագանքել Երևանի առաջարկին։
Ցավոք սրտի, այս դիվանագիտական բանակցային պրոցեսներում Ադրբեջանը եւս մեկ զենք է ստանում։
Խորհրդանի պաշտոնության հանձնաժողովի ընդդիմադիր անդամ Գեղան Մանուկյանը չի բացառում, որ հրադադարի խախտման մասին ադրբեջանական մեղադրանքների հերթական փուլը փոխ կապակցված է ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների վերջին շրջանի ակտիվացման հետ։
Ռուսաստանի նախագահ երկրորդ անգամ է խոսում Ալիևի հետ, իր բանակցությունների միջալոց Նիկոլ Փաշինյանին
հետ։ Ինչու էր այսպես կոչված այդ Զանգեզուրի։
Դժվարանում օդի մեջ կանխատեսումը չեմ անում, բայց այդ բոլոր հարցերը փոխ կապակցված է։ Այսօր արդեն հարց է ասել, որ Ռուսաստանն ասում է, ես Իրանի հետ Հայաստանի սահմանի հարցով կբանակցեմ։ Մենք չկանք, Հայաստանը չկա։ Հայաստանը բանակցությունների սեղանի վրա է, ոչ թե աթոռներից մեկն է զբաղեցրել։
Ընդդիմադիր պատգամավորը հարց է տալիս, եթե իրականում լարվածություն չկա սահմանին, բայց Բաքուն իր հայտարարություններով փորձում է նման տպավորություն ստեղծել, ինչու չեն արձագանքում հայ-ադրբեջանական սահմանը դիտարկող եվրոպացի դիտորդները։
Ինչու չեն խոսում եվրոպացի դիտորդները։ Այն արդարացումը, բա գիտեք, մենք մեր զեկույցները ուղարկում ենք Բրյուսել, այդպես չի, վերջո եվրոպացի դիտորդների ներկայությունը Հայաստանում, իշխանությունը հիմնավորումներից մեկ որ ներկայացնում էր, թե կբացառվի Ադրբեջանի կողմից իբր սահմանում Հայաստանը լարվածություն առաջ, բայց եվրոպացի դիտորդների ձայն չկա, ցավոք սրտի։
Ինչ է ձեր հասկանում, ինչու դա չի արվում։
Դե որովհետև եվրոպացիները չեն ցանկանում որևէ մեկին նեղացնել, կամ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը եւ Հայաստանի պետական ապարատը այնքան խոր արձակուրդի մեջ է, որ իր ձեռքում եղած գործիքները չի կիրառում։
Մոսկվայից հնչած աղմուկահարույց հայտարարությունից մեկ օր անց Երևանը ճիշտ ապում հստակեցնել պատրաստվում է հրաժարվել նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությունից, որը Հայաստանի իշխանություններն այլևս արդիական չեն համարում Լեռնային Ղարաբաղի կորստից հետո։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան էր 3 հերթական անգամ մեղադրել հայկական կողմին Բաքվի և Մոսկվայի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները չկատարելու մեջ, պնդելով, որ Երակոմ հայտարարությունը ցող փաստաթուղթ է, քանի դեռ Հայաստանը պաշտոնապես չի հրաժարվել դրանից, Աստղիկ Վեդևյանն է շարունակում։
Երևանից այս պահին չկա կոնկրետ պատասխան Ռուսաստանի արտգործնախարարության հայտարարությանը, արդյոք Հայաստանը պատրաստվում է պաշտոնապես հրաժարվել նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից։
Сообщала ли официально армянская сторона о том, что более не рассматривает то есть трёхсторонние договорённости в качестве действующих? Мне об этом ничего не известно։
Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան 3 հայտարարեց, իրեն հայտնի չէ, որ հայկական կողմը պաշտոնապես տեղեկացրած լինի 44-օրյա պատերազմից հետո ձեռք բերված Երակոմ համաձայնություններից հետ կանգնելու մասին։
Հայաստանի,
Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի ղեկավարների 2020-22 թվականների Երակոմ համաձայնությունները նախկինի նման հայ-ադրբեջանական հաշտության հիմքն են։ Կարծում ենք, դրան անձ այլ ընտրանք չկա։ Եթե ձեզ հայտնի է այլ բան, եթե ձեզ հայտնի է, որ Հայաստանում որևէ մեկը պաշտոնական մակարդակով հրաժարվել է այդ համաձայնագրերից, կամ ասենք հետ է կանչել իր ստորագրությունը, կամ պաշտոնական հայտարարություն է արել, թե այդ փաստաթղթերը այլևս չեն գործում, ապա մենք այդ մասով կմեկնաբանենք, բայց նման բան չենք լսել։
Պաշտոնապես Երևանը մինչև այս պահը այս հայտարարությունը չի արձագանքել, բայց Սյունիքով կոմունիկացիաների ապաշրջափակման պայմանավորվածությունը սաբոտաժի ենթարկելու Լավրովի պնդումներին հակադարձելիս արտգործնախարարությունը նկատել էր մեջբերեմ չկա նոեմբերի 9-ի հայտարարության գետ 1 առանցքային կետ, որն անդառնալիորեն խախտված չլինի։ Գրեթե նույնն էր ասել վարչապետ Փաշինյանը այս մայիսին։
Հստակեցան այսօր ոչ մի կետ նոեմբերի 9-ի երրակում հայտարարության չի գործում։
Ազատությունը հարցում է ուղարկել Հայաստանի արտգործնախարարություն, պատրաստվում է Երևանը հետ կանչել ստորագրությունը փաստաթղթից, որի որևէ կետ ըստ իշխանության այլևս գործող չէ։ Մինչև այս պահը արտաքին գերատեսչությունից այս հարցմանը չեն արձագանքել։ Մինչ այդ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահները շարունակում են Հայաստանի տարածքով, ինչպես Բաքուն էր պնդել, միջանցքի բացման հարց քննարկել։ Թեման ակտիվացավ անցած շաբաթ, երբ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը երկօրյա այցով մեկնեց Բաքու, շարունակվեց երեկ Ալիև-Պուտին հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Կրեմլը պնդել էր երկու ղեկավարները ադրբեջանա-հայկական հաշտության պայմանագրի նախապատրաստությունից սահմանազատումից բացի քննարկել են նաև երկու երկրների միջև տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման հարցը։ Ռուսական կողմը հաստատել է իր պատրաստակամությունը շարունակել օգնել Բաքվին և Երևանին փոխմբռնելի լուծումներ գտնելու համար։ Ալիևի գրասենյակը հատուկ շեշտել էր, նախագահները մտքեր են փոխանակել Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի միջև տրանսպորտային միջանցքի բացման շուրջ։ Բաքվում Ալիև-Պուտին հանդիպման օրերին Երևանը կասկածի տակ դրեց հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացում Ռուսաստանի կառուցողական ներգրավվածությունը, բայց դրան հաջորդած Փաշինյան-Պուտին հեռախոսազրույցի մասին Երևանի հաղորդագրության մեջ նման շեշտադրում չկար, հաղորդվեց միայն, որ առաջնորդները պատրաստվում են հանդիպել, ժամկետները սակայն դեռ չեն հստակեցվել։
Հայաստանը նախատեսում է սահմանադրական հարակը անցկացնել 2027 թվականին, արդարադատության նախարարն է հայտարել։ Սահմանադրական փոփոխությունների թեման Հայաստանում քննարկվում է իշխանապողությունից ի վեր, սակայն հարցը նոր հնչեղություն ստացավ Բաքվի պահանջների ֆոնին։ Ալիևի վարչակազմը խնդրահարույց համարում Հայաստանի մայր օրենքի մի շարք ձևակերպումներ, պահանջելով փոխել սահմանադրությունը, ընդ որում հնարավորինս սեղմ ժամկետներում։ Ի պատասխան հայտարարում է սահմանադրություն փոխել չփոխելու հարցի ներքին գործն է։ Հանդիմադիր պատգամավոր Գեղամ Մանուկյան ազատության հետ զրույցում կարծիք է հայտնել, որ արդարադատության նախարարի այսօրվա հայտարարությունը նշանակում է Երևանը հերթական զիջման է գնում։ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել պատգամավորի հետ։
Արդեն պաշտոնապես է հայտարարվում արդարադատության նախարարի մակարդակով, որ սահմանադրական հանրաքվեն 2027-ին է անցկացվելու։ Դուք նորից կպնդեք, որ դա Ալիևի պահանջով է։
Որտեղ ամբողջ սահմանադրության նոր սահմանադրություն ընդունելու շուրջ քննարկումները ի վերջո ծավալվեցին նախաբանի փոփոխության հետ կապված և դրան զուգահեռ այն փաստաթղթի նախագծին, որ մենք ծանոթացել էինք արտաքին գործերի նախարարությունում Հայաստան-Ադրբեջանական բանակցությունների սեղանի դրված, առնվազն այդ փաստաթղթի նախագծով հստակեր, որ Հայաստանը ինչ-որ բաներ պետք է զիջի, և հայ դիվանագետները չեն ենթարկվում, հա մենք էլ կասենք, մի անգամ Արարատ Միրզոյանը սխալվեց հայտարարել, որ Ադրբեջանի սահմանադրությունում է խնդրահարույց դրույթ կա, Ադրբեջանի կոշտ պատասխանից հետո հայկական կողմը մոռացել է, և վերջերս ադրբեջանցի պաշտոնյաների իրար հաջորդ հայտարարություններին չի հետևել որևէ հանգամանալից, հերքում, պարզաբանում, ցանկացած տարական լուրի հետ կապած Նիկոլ Փաշինյանը ժամերով խոսում է, բայց այս հարցով որևէ բան չի խոսում։ Արդարացում կամ ձևակերպումը ընդհանուր հնչում է ԱԳՆ-ի կողմից, սահմանադրությունը Հայաստանի արմատության ներքին
միջոցային թիվը խաղացան պայմանագրի չի
լինելու։ Եթե հետևենք ադրբեջանցի պաշտոնյաների, ցավոք սրտի տեղեկատվության աղբյուրները այնպիսին են դարձել, որ ադրբեջանական կողմի հայտարարությունները մեծ մասամբ հաստատվում են, հստակ նշվում է, որ կա խոստում, իսկ անցնող 4 տարին ցավոք սրտի Հայաստանում շատ հաճախ գործընթացները ընթացել է Նիկոլ Փաշինյանի բանավոր խոստումների հիման վրա, որը մի օր, մեկ տարի հետո, երկու տարի հետո ցավոք սրտի դարձել է իրականություն։
Եթե անգամ այդպիսի խոստում լինի, կարծում եք Ադրբեջանը կստորագրի խաղաղության պայմանագիրը, մինչև չտեսնի, որ հանրաքվեի արդյունքներով փոխվել է սահմանադրությունը։
Նայեք, իրականում շատ մեծ արժեք ենք տալիս այդ փաստաթղթին կոչելով խաղաղության փաստաթուղթ, ցավոք սրտի, ինքը իրականում միա թղթի կտորը լինելու, եթե նույնիսկ ստորագրվի, որտեղ ուղղակի գրված է լինելու վերնագիր, միջազգային նորմերի 1-2 դրույթ ու վերջ, որը ուղղակի Նիկոլ Փաշինյանի համար դառնալու է քարոշական հնարք սեփական ժողովրդին, ասելով, որ 21 թվին մուրճը թափարելու խաղաղությունում սա է, բայց բոլոր հիմնախնդիրները, անհամաձայնությունները թողնվելու են ապագայում, եւ դրանով իսկ իրական խաղաղության փաստաթուղթ չի, որ ստորագրվելու է, լոկ քարոշական հնարք է լինելու, բայց հիմնախնդիրները սահմանազատման, նաև կոմունիկացիաների հարցը, միջազգային ատյաներում հայկական կողմի ներկայացված հայցերի հարցը, ամբողջը թողնում է մի կողմ, եւ չկա որևէ երաշխիք, որ նույնիսկ այդ դրույթներն է, որ ստորագրվել, վաղ այդ դրույթները կեսագործունություն ունենալու, որտեղ նաև երաշխավորներ չկա։
Անգամ այդպես պանան կան, Ադրբեջանը հստակ պահանջ է դնում, կամ կփոխեք սահմանադրությունը, կամ մենք այդ փաստաթուղթը չենք ստորագրի։ Հիմա երբ Երևանն ասում է 27-ին գուցե հանրաքվե անցկացնենք, սա լրիվ ուրիշ բան է, որ ձեր պահանջը չենք կատարում։
Չէ, այստեղ գործընթացը մի քիչ այլ կերպ է գնում։ Ի սկզբանե էր Ադրբեջանի այդ պահանջը, բայց ինքը առնվազն հրապարակված պաշտոնական խոսքերից այն տպավորությունն է, որ ամբողջովին անատա մի փաստաթուղթ է, որը որևէ մեկին պարտավորության տակ չի դնում, ոչ հայկական կողմին, ոչ ադրբեջանական կողմին, եւ Ադրբեջանը շարունակելու է իր պահանջները ներկայացնել ու ստանալ այն պահանջները, որը ներկայացնում է։
Բայց դրանից չստացվեց, որ Փաշինյանը կատարում է պահանջը եւ փոխում է սահմանադրությունը, որտեղ մինչեւ 27-ի այնքան ջրեր կարող են հոսել։
Այո, մինչեւ 27-ի շատ ջրեր կարող են հոսել, բայց վերջին ամիսների զարգացումները նաեւ մի ուրիշ բան ցույց տվեցին, որ լինում են շատ հաճախ խոստումներ, որոնց մասին հանրությանը չեն տեղեկացնում, որը հետո տարբեր ձևի փաթեթավորմամբ մատուցվում է որպես մեծ առաջընթաց, ինչպես եղավ Տավուշում սահմանազատման հարցը։ Իրականում բոլորին էլ հասկանալի է, որ այդպիսի պահանջ Ադրբեջանի կողմից տարիներ շարունակ կար, լռություններ, ոնց որ ամեն ինչ նորմալ էր, մեկ էլ մի օրվա մեջ պայթեց ու փորձ արվեց ներկայացնել, որ վերջապես փրկվում է Հայաստանը, սահմաններ ունեն գծած, արդեն հասնում ենք սեպտեմբեր, Տավուշի այդ Կիրանցի հատվածի զիջումներից բացի որևէ այլ գործընթաց չկա։
Հարգելյուն կնդիրներ, ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղան Մանուկյանի հետ հարցազրույցի ողջական տարբերակը կարող եք դիտել Ազատության կայքի էջում կամ YouTube-ի մեր էջում։ Մենք թողարկում այլ թեմաների, անդրադառնանք Վարդենուցիների պայքարը իրենց պատկանող հողերի արդար փոխհատուցման պահանջով արդյունք չի տալիս։ Նրանք կրկին հասել էին կառավարության շենքի մոտ, հենց գործադիրն է հավանություն տվել ռիդ ընկերության կողմից Վարդենուցիներին պատկանող հողերում լեռնադահուկային համալիր կառուցելուն հանրային գերակշահ ճանաչելով բնակիչների 110 հեկտար տարածքը։ Այսօր, սակայն, իշխանությունը լավագույն դեպքում միայն լսում է Վարդենուցիների բողոքը։ Այդ ընթացքում գյուղացիները հերթով, դատարանով պարտվում են և ստիպված կառուցապատողի առաջարկած չնչին գնով վաճառում սեփական հողերը։ Այսօր վակցիային Արտակ Խուլյանն է հետևել։
Արագացի լանջին լեռնադահուկային հանգստավայրի կառուցման ծրագրի հետևանքով Վարդենուտի բնակիչները զրկվում են վարելահողերից ու արոտավայրերից։ Գյուղից ոչ շատ հեռու գտնվող ավելի քան 100 հեկտար տարածքը հանրային գերակշահ է ճանաչվել դեռ 1 տարի առաջ։
Մարդկանց հողերը սկսել են տարել, ինչու, որտեղ արդիկ չունեն իրավական գիտելիքներ, ֆինանսական մեծ հնարավորություններ կներեք պաստաբանի ծառայությունից օգտվելու, ըստ այդմ բնականաբար դատարանում պետք է գործը կրվեն։
Վարդենուցիների սեփականությունը դատանի որոշմամբ օտարվում է, քանի որ նրանք հրաժարվում են ինքնակամ դրանք վաճառել կառուցապատողին։ Անընդունելի են համարում առաջարկվող գինը 345 դրամ 1 քառակուսի մետրի դիմաց։ Կառուցապատող ընկերությունից ռիդից պնդում են, թե փոխհատուցման չափը որոշել է անկախ կազմակերպությունը։ Վարդենուցիներից շատերին այս փաստարկները չեն համոզում, պահանջում են 1 քառակուսի մետրի դիմաց 1000 դրամ, ավելի քան 2 անգամ շատ։
Վարչապետը շատ է սիրում, չէ՞, կարգին հաղորդումից մեջբերումներ անել։ Հիմա ասում է, որ Սուդյան առածա, խաղնել ծախածա, ժողովուրդ ջան։ տենց է ստացվում։
Ռիդ ընկերությունը դատարան ավելի քան 250 հայց է ներկայացրել։ Գյուղացիներն ասում են, իրենցից շատերը չեն էլ իմանում, որ դատանի որոշմամբ զրկվում են հողերից, շատերը նիստերին չեն ներկայանում։
Երևի իրանք տեղյակ էլ չեն, որ իրանց հողերը արդեն օտարված են։ Տեղյակ չեն։ Կոնկրետ մենք չգիտենք, քանի հոգի կան այդպիսիք։
Պարթենուցիները այսօր դարձյալ կառավարության շենքի առջև էին հավաքվել նույն պահանջով համարժեք փոխհատուցում դրամադրել իրենց։ Հույսը չեն կորցնում, որ գործադիրի միջնորդությամբ կարող են իրենց հողերը 1 քառակուսի մետրը 1000 դրամով վաճառել։ Նախարից մինչև վարչապետ խոստումներ են լսել, թե կփորձեն իրենց հարցին լուծում տալ, բայց անցած ամիսներին զրո արդյունք։
Մեզ համար ցանկալի կլինի, որ իմ հեկտարին հեկտարով հող փոխհատուցեն, նմանատիպ հող տան։ Եթե ոչ, տան այնպիսի գումար, որ ես կարողանամ այլ վայրը մեր գյուղի տարածքնա։
Եթե բարի նպատակներով է
հող գնել,
եթե բարի նպատակներով է ինքը գյուղացու ուզում է մեր հոգսը մի քիչ թեթևացրա, մեր համայնքը ընդամենը ապրողներս մի 170 տնտեսություն է, թող այդ 170 տնտեսությունը ամեն մեկը ունի անասնար շենք, էկո գյուղում ամարասարքում։ Մենք բնական մթերք արտադրում ենք, ամբողջը ռեալիզացիա լինում քաղաք Երևանում։ Մեր հողերը մեր ձեռնից խլեն, մենք գյուղում ո՞նց ենք ապրելու։
Ռուսաստանաբնակ գործարար Ռուբեն Գրիգորյանը Արագածի լանջին 7 տարում է նախատեսում հանգստավայրը կառուցել։ Լեռնադահուկային 50 սահողիներով, ճոպանուղիներով, բարձրակարգ հյուրանոցներով։ Գյուղացիներից ոմանք անգամ կասկածում են, թե Ռիդը նման մասշտաբի ծրագիր կիրականացնի, իսկ ընկերության տնօրենը պնդում է, թե արդեն սկսել են շինարարական աշխատանքները։
Հարցն այսօր հերթական նիստեր գումարել օրակարգում բազմաթիվ հարցեր, մի մասը չզեկուցվող, դրանք հիմնականում հանրային մեծ հնչեղություն ունեցող որոշումներ են, որոնք վարչապետն ու ենթականները բաց չեն քննարկում։ Միջդեռ ոչ առաջնային կամ նվազ կարևորության որոշումները քննարկում են բաց, մարակրկիտ, անշտապ արդյունքում։ Այսօր օրինակ այդպես էլ չխոսվեց Անիֆի լուծարման մասին որոշումից իշխանափոխությունից հետո, այս ընկերությանը հարկատունների գրպանից միլիարդավոր դրամներ էին հատկացվել։ Այժմ ֆոնդի գործունեության հետ կապված քրեական գործ կա լիազորությունների չարաշահման խոշոր չափի գույքային վնասի հատկանիշներով։ Եվ կրկնվող այս պատկերը այն դեպքում, երբ վարչապետ Փաշինյանը ոչ միայն նախկիններին էր քննադատում ժողովրդի մեջքի հետևում որոշումներ կայացնելու համար, այլև խոստանում թափանցիկությունը ազգային մտածելակերպ դարձնել։ Տաթևիկ Լազարյանն է մարամասնում։
Կառավարության նիստում այսօր միայն 3 զեկուցվող հարց կար օրակարգում ընդգրկված 42-ից։ Մյուսները 1 քվեարկությամբ փաթեթով ընդունվեցին։
Դեմ չունենք, փաթեթը հաստատված է։
Զեկուցվող 3 հարցերը կրթական, մշակութային ու գյուղատնտեսական բնույթի կառավարությունը քննարկեց 1 ժամ 10 րոպե։ Կառավարության անդամներն ու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկար ու շատ մանրամասն ելույթ ունեցան, որ դպրոցների շենքերը պետք է լինեն գունեղ, էսթետիկ, ցանկապատները չպետք է ժանգոտ լինեն։
Օրինակ դպրոցի ցանկապատը չպետք է լինի ժանգոտ, չպետք է լինի ժանգոտ։
Ուրախալի լուր հայտնեցին, ի տարբերություն նախորդ տարվա, այս տարի դասագրքերը ժամանակին կհասնեն դպրոց։ Վարչապետը երկար խոսեց գյուղատնտեսական տեխնիկայից, պնդեց, որ աջակցման ծրագրերի չափանիշները պետք է այնպիսին լինեն, որ այդ ծրագրերից օգտվելը ձեռնտու լինի։ Քննարկեցին նաև շարժական սպանդանոցների անհրաժեշտությունը։
Վերջին այցերից մեկում ես ստիպված էի անձամբ թեմայի մեջ խորանալ, ընդհուպ պարզել Հայաստանում այսօր գործող շրջիկ սպանդանոց գոյություն ունի թե չէ։
Վերջում հասան պատմական հուշարձանների վերականգնմանը, վերականգնել թե ոչ հուշարձանները հարցի մասին կարծիք հայտնեցին անգամ ֆինանսների եւ արտաքին գործերի նախարարները։
Ըստեյության ստացվում է, որ քանդված հուշարձաններն են մեր ինքնությունը ձևավորում, եւ կարծում եմ, որ դրանց վերականգնումը նաեւ այդ ինքնության զգացման վրա է մեծ ազդեցություն ունենում։
Ես էլ, պարոն վարչապետ, համոզված եմ, որ ոչ միայն հնարավոր չէ, եւ նպատակահարմար չի վերականգնումը դնել որպես նպատակ, այլ մատուցումը, խնամքը, պահպանությունը։
Եթե այս 3 հարցի վրա կառավարությունը 1 ժամից ավելի քննարկում ծավալեց, ապա չզեկուցվող 39 հարցերի տրցակում երկու շատ կարևոր որոշման մասին կառավարության նիստում ոչ մի բառ չասվեց։ Մի հարցը, որ դարձյալ երրորդ անգամ հետաձգվում է, Ամուսարի ոսկու հանքավայրը շահագործող Լիդիան Արմենիա ընկերության կողմից 12.5% բաժնամասի նվիրատվությունը կառավարությանը։ Փաստացի նաև այս գործարքից է կախված հանքավայրի շահագործումը։ Նվիրատվության պայմանագիրը դեռ մինչև այս տարվա մարտի 22-ը պետք է կայանար, բայց նոր վերջնաժամկետ էր սահմանվել սեպտեմբերի 1-ը։ Այսօր էլ կառավարությունը որոշեց այն հետաձգել մինչև նոյեմբերի 1-ը։ Էկոնոմիկայի նախարարին կառավարության նիստից հետո հարցրեցինք, ինչու է գործարքն անընդհատ հետաձգվում։
Ընկերությունը պատրաստակամ է, այնտեղ մենք ենք առաջարկել, որ ֆինանսավորման հետ կապված հարց իրենք ունեն, այդ հարցը լուծեն, նոր այդ գործընթացը կանենք։
Երկրորդ կարևոր հարցը, որի մասին բառ անգամ չարտաբերվեց կառավարության նիստում, սկանդալային անիվ Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդ ընկերությունը լուծարելու գույքն ու բաժնամասերը պետությանը նվիրելու մասին էր։
Միջազգային գլխավոր թեմաների մասին 4-օր տևած ձերբակալությունից հետո Ֆրանսիայի իրավապահները որոշեցին խոշոր գրավի դիմաց ազատ արձակել Telegram-ի հիմնադիր Պավել Դուրովին, ավելին Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժում։
Telegram-ի հիմնադիր Պավել Դուրովն ազատ է արձակվում 5 միլիոն եվրո գրավի դիմաց առանց Ֆրանսիայի տարածքելու իրավունքի։ 3-3 նման որոշում կայացրեց Փարիզի դատարանը Telegram-ի ղեկավարին նաև պարտավորեցնելով շաբաթը 2 անգամ անձամբ ներկայանալ ոստիկանություն։ Ֆրանսիական դատախազությունը 3 դուրովի նախնական կալանքի ժամկետի ավարտից հաշված ժամեր առաջ նրան ի վերջո պաշտոնական մեղադրանք առաջադրեց, պնդելով, թե Telegram-ի հիմնադիրը հրաժարվել է իրավապահներին տրամադրել ծանր հանցագործությունների հետաքննության համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, ներքաշված է եղել կիբերհանցագործությունների և փողերի լվացման մեջ։ Ընդհանուր առմամբ ֆրանսիացի քննիչները դուրովին 6 տարբեր հանցագործությունների մեջ են կասկածում։ Դուրովը դատարանի շենքը լքեց 3-3, ցանկանալով պատասխանել այստեղ հավաքված ռուս և ֆրանսիացի լրագրողների հարցերին։ Փոխարեն է ֆրանսիական լրատվամիջոցների հետ խոսեց Telegram-ի հիմնադրի փաստաբանական թիմի անդամ Դավիթ Օլիվիե Կամինսկին, պնդելով, թե իր պաշտպանյալին ներկայացված մեղադրանքները կատարելապես հիմնազուրկ են։ Նախ և առաջ պետք է նշեմ, որ Telegram-ը կատարում է թվային ասպարեզում Եվրամիության կողմից սահմանված բոլոր պահանջները և դրա կառավարումն իրականացվում է այնպես, ինչպես մյուս բոլոր սոցիալական ցանցերի դեպքում։ Բացի այդ, կատարյալ աբսուրդային են այն պնդումները, թե սոցիալական ցանցի ղեկավարը կարող է ներքաշված լինել հանցագործություններում, որոնց հետ ոչ ուղակի, ոչ էլ անուղակի առնչություն չի ունեցել, նշում է փաստաբանը։ Financial Times-ի տեղեկություններով Պավել Դուրովի պաշտպանների պնդումները համոզիչ չեն թվում ոչ միայն ֆրանսիական իշխանություններին, այլև Եվրամիության ղեկավարությանը։ Թերթի տեղեկություններով Դուրովի դեմ ֆրանսիական նախաքննությանը զուգահեռ իր հետաքննությունն է սկսել նաև Եվրոպական հանձնաժողովը Բրյուսելում լուրջ կասկածել։ Ցածներ ունեն, որ Telegram-ը կարգավորող մարմիններին ներկայացրած իր հաշվետվություններում միտումնավոր կերպով նվազեցրել է Եվրամիության տարածքում իր օգտատերերի թիվը։ Փետրվարին ըստ Financial Times-ի դուրովի ղեկավարած կառույցը հայտարարել էր, որ Եվրամիության երկրներում հարթակի օգտատերերի թիվը չի գերազանցում 45 միլիոնը։ Եվրոպական աղբյուրների պնդմամբ, սակայն, չի բացառվում, որ այդ թիվն ավելի մեծ է, և Telegram-ն այն նվազեցրել է, քանի որ Եվրամիության թվային ոլորտի կարգավորումների համաձայն հենց 45 միլիոնից ավել օգտատեր ունեցող ցանցերին է, որ շատ ավելի խիստ պահանջներ են ներկայացվում։ Դուրովի շուրջ վերջին զարգացումներից հետո ծագած մյուս հարցը, որն այս օրերին ակտիվորեն քննարկում է միջազգային մամուլը, նրա աղմուկալի ձերբակալության հանգամանքներն են։ Բրիտանական Daily Mail-ի տեղեկություններով Դուրովի խնդիրները կարող էին ծագել նրա ընկերուհու 24-ամյա Յուլիա Վավիլովայի պահվածքի պատճառով։ Թերթին հաջողվել է պարզել, որ Վավիլովան, որը Բաքվից Փարիզ ուղևորության ժամանակ Դուրովի հետ էր, Instagram-ում մի շարք լուսանկարներ հրապարակել, չանջատելով դրանց տեղորոշման գեոլոկացիայի ֆունկցիան։ Դա ըստ Daily Mail-ի ֆրանսիացի իրավապահներին հնարավորություն էր տվել հետևել Դուրովի տեղաշարժին։ Արդյոք Վավիլովան դա դիտավորությամբ էր արել, թե ոչ, այս հարցի պատասխանը մամուլը չունի։
Ուկրաինական պատերազմին անդրադառնանք, մինչ ուկրաինական զորքը դիրքավորվում է Ռուսաստանի տարածքով, ռուսները առաջ են գնում Դոնեցկի մարզում մոտենալով ռազմավարական նշանակության Պոկրովսկ ու Միրնոգրոդ քաղաքներին։
Ռուսական բանակը ընդարձակում է առաջխաղացումը ռազմավարական նշանակություն ունեցող Պոկրովսկի ուղությամբ։ Ընդամենը մի քանի օրում ռուսներին հաջողվել է գրավել Ուկրաինայի զինված ուժերի հենակետերից մեկը Նովոգրոդովկան, հաղորդում է BBC-ն, հավելելով, որ այս դիրքերից արդեն ռուսները հիմա կարող են հարձակվել մարզկենտրոնի վրա։ Ուկրաինական Deep State վերլուծական նախագիծը պնդում է, որ ռուսները գրեթե ամբողջությամբ օկուպացրել են Նովոգրոդովկան, ինչը նշանակում է, որ առաջնագիծն այժմ անցնում է Պոկրովսկից 10 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Մինչ պատերազմը 60
30,000 բնակչություն ունեցող այդ քաղաքը առանցքային նշանակություն ունի ուկրաինական ուժերի համար, քանի որ հենց այդ տեղով է անցնում ռազմական մատակարարման գիծը։ Ուկրաինացիները նահանջում են ոչ միայն ռուսների ռազմական առավելության, այլև սեփական անկազմակերպվածության պատճառով ազատության Նաստայեշե Վրեմյա ծրագրի եթերում կարծիքի հայտնել ուկրաինացի ռազմական լրագրող Յուրի Բուտուսովը։
Վերջին 4 ամիսների ընթացքում Ուկրաինայի զինված ուժերը միայն Պոկրովսկի ուղությամբ կորցրել են ավելի քան 20 բնակավայր, իսկ ռուսական բանակը շարունակում է առաջ գնալ։
Զուգահեռ հարվածների տակ են խաղաղ բնակավայրերը, այդ թվում մայրաքաղաք Կիևը։ Վերջին 4 օրերի զանգվածային հարձակումների հետևանքով Ուկրաինայի մի շարք մարզերում խոցվել են էներգետիկ օբյեկտներ։ Ուկրաինական կողմն էլ դիրքավորվում է Կուրսկի մարզում ստանկաղ փորձագետների այս ամսվա սկզբից սկսված ներխուժման արդյունքում ուկրաինացիները Ռուսաստանում ավելի շատ տարածք են գրավել, քան ռուսները Դոնբասում։ Անհանգիստ է նաև Ռուսաստանի սահմանամերձ մեկ այլ Բելգորոդի մարզում, որտեղ իշխանությունները շարունակում են տարհանել բնակչությանը անվտանգության նկատառումներով։
Նախատեսել այս եթերաժամի համար ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին հիմնական ծրագրով խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է։ Առայժմ